Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, zi de luni în calendar, 8 septembrie, la microfon Liliana Barbaru și e bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Încă o zi caldă de vară, între 25 de grade în nord, în jur de 28 de grade în centrul țării și la Chișinău și 30 de grade în sud, nori peste tot, mai rare în nord și din ce în ce mai des spre sud, dar și soare. O reuniune NATO ținută pe fundalul crizei ucrainene a atras firește săptămâna trecută atenția întregii comunități internaționale, cum pot fi citite și înțelese deciziile summitului de a crea o forță nouă multinațională de intervenție rapidă cu centre de comandă în statele Baltice, Polonia și România. Dar cea ca Ucraina să primească asistență, dar nu militară. Astăzi începem emisiunea cu un interviu de bilanț al acestei reuniuni cu Mihai Carp, vicedirector în secțiunea management al crizelor, divizia operațiuni NATO. În partea a doua ediției, ca de obicei, rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, câte lume s-ar împotrivi în Moldova unui atac separatist? Este întrebarea la care reflectează colegul nostru. Tot atunci, un jurnal de corespondent, Dan Alexe, explicând de ce se mobilizează occidentalii pentru Palestina, de exemplu, și nu pentru Ucraina. La început, însă, ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! PLDM își anunță ambiția de a aduce Moldova în Uniunea Europeană în 5 ani. Uniunea Europeană urmează să aplice noile sancțiuni față de Rusia. Președintele american se pregătește să prezinte o strategie împotriva statului islamic. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Partidul Liberal Democrat a anunțat ambiția de a duce Republica Moldova în Uniunea Europeană până în 2020. Obiectivul a fost trasat de liderul principalului partid de guvernământ, Vlad Filat, duminică la Chișinău, la un meeting de lansare a campaniei pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie.
În numele Partidului Liberal Democrat din Moldova, îmi asum astăzi solemn angajamentul de a face din Republica Moldova un membru cu drepturi depline a marii familii europene.
Poliția spune că la manifestația PLDM pentru Europa s-au adunat aproximativ 90.000 de oameni. Uniunea Europeană urmează să aplice oficial astăzi cea de-a patra rundă de sancțiuni împotriva Rusiei din cauza politicii în Ucraina, unde peste 2600 de oameni au murit în 5 luni de conflict între forțele guvernamentale și separatiștii proruși din estul țării. Sancțiunile au fost convenite de liderii europeni pe 5 septembrie în marginea summitului NATO din Țara Galilor. Uniunea Europeană a spus că noile sancțiuni pot fi suspendate dacă Rusia respectă acordul de încetare a focului convenit tot pe 5 septembrie și își retrage trupele. Ministerul rus de externe a amenințat să răspundă dacă sancțiunile sunt aplicate. În ciuda armistițiului, duminică s-a relatat despre lupte noi în apropiere de orașul Mariupol și de aeroportul de la Donetsk. Un tribunal din Rusia a emis mandat de arest pe numele unui ofițer estonian acuzat de spionaj. Tribunalul Lefortova de la Moscova a spus că Eston Caver poate rămâne în detenție 2 luni, timp în care autoritățile ruse vor efectua cercetările. Dacă este găsit vinovat, riscă până la 20 de ani de închisoare. Autoritățile ruse spun că ofițerul estonian a fost capturat pe teritoriul rus, unde ar fi desfășurat activități de adunare a informațiilor. Dar, potrivit autorităților estoniene, Cover a fost răpit la 5 septembrie pe teritoriul Estoniei, unde, în calitate de polițist, investiga activități transfrontaliere ale unei grupări criminale rusești. Ministerul de Externe eston a spus că acest caz este foarte îngrijorător și l-a convocat pe ambasadorul rus la Tallinn pentru explicații. Premierul rus Dmitri Medvedev a folosit și el cazul Ilașcu pentru a critica Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care lua decizii motivate politic. Într-un interviu pentru ediția de luni a cotidianului Vedomosti, Medvedev spune că Rusia trebuie să rămână totuși sub jurisdicția CEDO. Cazul Ilașcu a fost citat într-un context asemănător luna trecută și de președintele rus Vladimir Putin, care a spus că, în ciuda nemulțumirilor Rusiei, ieșirea ei din CEDO nu se află pe agendă. La 8 iulie 2004, CEDO a condamnat Rusia în dosarul grupului Ilașcu, spunând că existența regimului transnistrian este posibilă datorită sprijinului acordat de Moscova. Și președintele american Barack Obama va prezenta la 10 septembrie strategia împotriva militanților statului islamic. Anunțul a fost făcut duminică, în ziua când Statele Unite și-au întețit atacurile aeriene împotriva militanților din Irak, care încercuiseră forțele guvernamentale la digul strategic Haditha din provincia Anbar.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org. Știrile pot fi citite și la telefonul mobil, dar mai întâi descărcați aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăroșa în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, vă propunem acum un interviu de bilanț al summitului NATO de săptămâna trecută din Țara Galilor cu Mihai Carp, vicedirector în secțiunea Managementul Crizelor, Divizia Operațiuni NATO. Deciziile summitului reflectă, într-un fel, noua viziune a NATO în raport cu Rusia, despre care a vorbit domnul Rasmussen mai devreme. Rusia nu mai este un aliat în menținerea securității în Europa, nu poate fi privită așa după ce a invadat Crimeea, după ce se luptă în estul Ucrainei. Dar mi-am amintit despre un interviu de acum câteva luni a șefului diplomației ruse, Sergei Lavrov, care zicea că dacă ne uităm pe o hartă cu baze NATO, Rusia ar fi ca și încercuită de aceste baze. Acum iată, avem un centru, vom avea, adică un centru de comandă pentru o forță multinațională de intervenție rapidă în România, Polonia, țările baltice. Rusiei, firește, nu îi va plăcea acest lucru, va privi probabil ca la o expansiune din nou. Cum ar putea să răspundă? Că numai Dumnezeu probabil știe.
În primul rând, reacționând la ce m-ați întrebat, cred că trebuie să ne uităm puțin în trecut faptul că timp de mai mult de 15 ani, aproape 20 de ani, NATO a construit împreună cu Rusia, o nouă arhitectură de securitate în Europa, care a fost bazată pe niște principii, principiile de cooperare, principii de consultare și principiul de securitate cooperativă. Am avut un parteneriat special cu Rusia și am avut o relație foarte bună. Ceea ce, din păcate, a constatat NATO este că politica rusă, de fapt, s-a schimbat, începând cu anexarea Crimeei, continuând acum cu agresiunea în Ucraina. Deci, toate valorile și toată arhitectura aceasta de securitate care am construit-o, care era menită să ducă la o Europa stabilă, sigură, etc., a fost pusă la îndoială de Federația Rusă. Deci, din păcate, cred că vina, în ghilimele, nu este Alianței Nord-Atlantice. V-ați referit la deciziile luate de șefii de guvern și de stat la summit NATO. Pentru Alianța, după cum știți, cel mai important sarcină este apărarea celor 28 de membri și apărarea colectivă. Deci toate măsurile care s-au luat în vederea acestei apărări colective nu sunt niște hotărâri care sunt menite și au fost luate numai contra Rusiei, dar sunt niște hotărâri care s-au luat în contextul actual în care ne găsim. Este un context foarte schimbat comparat cu cel de acum numai un an de zile. Avem de a face nu numai cu probleme de insecuritate în estul Alianței, Ucraina, dar avem de a face și cu amenințări în sudul Alianței, în Orientul Mijlociu, avem de a face cu extremism islamist, etc. Deci avem, de un an de zile s-a schimbat mapamondul într-un mod profund și hotărârile luate de NATO sunt un răspuns față de aceste amenințări.
Se relatează despre niște înțelegeri, un armistițiu care ar fi fost încheiat între Ucraina, între domnul Poroșenko și rebelii din estul Ucrainei. Ar avea acest eveniment legătură cu summitul. Domnul Iaceniuc a și spus că Rusia ar vrea astfel să amăgească într-un fel vigilența NATO și a comunității internaționale și că nu crede în acest armistițiu. E adevărat că ceva mai devreme au fost aceste declarații?
Da, se relatează mult despre acest armistițiu, cum a spus și secretarul general Rasmussen și președintele american și alții. Cred că trebuie să vedem cum se va implementa. Natural că suntem foarte mulțumiți, fiindcă orice încetare a focului este benefică pentru populațiile locale. Poate duce la o înțelegere politică. Deci este, poate, subliniez poate, o răscruce foarte importantă, dar ceea ce este important acum este implementarea acestei înțelegeri și cred că există încă multe semne de întrebare. De exemplu, președintele Ucrainei Poroșenko ieri a subliniat foarte clar că orice înțelegere politică trebuie să aibă la bază respectul suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Și din câte se știe, militanții susținuți de Rusia au o viziune complet altă decât cea a comunității internaționale și a guvernului de la Kiev. Deci ne găsim, poate, la un moment important, un armistițiu este ceva foarte, foarte benefic și foarte bun. Sperăm că va ține, dar cred că există încă multe semne de întrebări.
Am să vă întreb acum direct. Ce a câștigat Ucraina după acest summit? Am văzut un titlu, de exemplu, în presa română. NATO se teme prea mult de Rusia ca să ajute militar Ucraina.
Cred că nu este vorba numai de un ajutor militar. În orice caz, nici nu este vorba de livrări de arme sau un ajutor clasic militar. Este vorba, în primul rând, de un ajutor politic, un sprijin politic moral și niște măsuri concrete care să ajute guvernul de la Kiev și forțele armate ucrainene să-și îmbunătățească capacitățile proprii de a se apăra, de a construi o armată modernă, de a colucra nu numai cu NATO, dar și cu alți parteneri. Deci criza, s-au luat niște măsuri pentru a ajuta Ucraina, dar aceste măsuri nu sunt livrări de arme sau un ajutor clasic militar.
Și acum aceeași întrebare despre Moldova. Tocmai vin de la o ceremonie în care un contingent nou de 40 de militari au fost trimiși ca să-i substituie pe cei aflați acum în Kosovo de jumate de an. Ce a câștigat Moldova de la participarea, într-un fel, într-o premieră la acest summit? Înțeleg că s-a aliniat la două inițiative, inițiativa de interoperabilitate și cea de sporirea capacității de apărare.
Corect. Moldova de ani de zile a dat dovadă că este un partener foarte harnic, este un partener foarte loial și, după cum știți, parteneriatele NATO și politica parteneriatului este un element foarte important a agendei politice alianței. Dar ceea ce este important de subliniat pentru ascultătorii dumneavoastră este că fiecare țară în parte își determină singură cum dorește să-și dezvolte o relație cu NATO. Moldova este o țară care încă are nevoie de o restructurare a forțelor armate, este o țară care trebuie să-și modernizeze forțele armate și instituțiile de securitate și este o țară care, ați menționat exemplul din Kosovo, vrea să contribuie la eforturi internaționale de menținere a păcii în Europa.
Domnilor, domnilor, l-ați ascultat pe Mihai Carp, vicedirector în secțiunea Managementul Crizelor, Divizia Operațiuni NATO. 7 și 14 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barberușe. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănântul și o scurtă revistă a presei. Mai întâi însă știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Partidul Liberal Democrat și-a anunțat ambiția de a aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană până în 2020. Obiectivul a fost trasat de liderul principalului partid de guvernământ, Vlad Filat, duminică la Chișinău, la un miting de lansare a campaniei pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Poliția spune că la manifestația PLDM pentru Europa s-au adunat aproximativ 90.000 de oameni. Uniunea Europeană urmează să aplice oficial astăzi cea de-a patra rundă de sancțiuni împotriva Rusiei din cauza politicii în Ucraina. Uniunea Europeană a spus că noile sancțiuni pot fi suspendate dacă Rusia respectă acordul de încetare a focului convenit tot la 5 septembrie și își retrage trupele. În ciuda armistițiului, duminică s-a relatat despre lupte noi în apropiere de orașul Mariupol și de aeroportul de la Donetsk. Un tribunal din Rusia a emis mandat de arest pentru 2 luni pe numele unui ofițer estonian acuzat de spionaj într-un incident despre care Estonia spune că este foarte îngrijorător. Autoritățile ruse spun că l-au capturat pe eston cover pe teritoriul rus, unde acesta ar fi desfășurat activități de adunare a informațiilor, dar autoritățile estoniene spun că ofițerul a fost răpit la 5 septembrie pe teritoriul Estoniei, unde în calitate de polițist investiga activități transfrontaliere ale unei grupări criminale rusești. Și președintele american Barack Obama va prezenta la 10 septembrie strategia împotriva militanților statului islamic. Anunțul a fost făcut duminică, în ziua când Statele Unite și-au întățit atacurile aeriene împotriva militanților din Irak, care încercuiseră forțele guvernamentale la digul strategic Haditha din provincia Anbar.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. 7 și 17 minute, o scurtă revistă a presei acum. Ion Preașcă citează într-un articol publicat de adevărul.md portalul ucrainean Liga.net, care arată că obiectivele strategice ale Rusiei în Ucraina sunt izolarea țării de porturile de la Marea Neagră și controlul deplin în Donbas. Rusia se pregătește astfel să preia controlul tuturor porturilor ucrainene de la Marea Neagră, să ajungă la gurile Dunării și la hotarul cu România și Republica Moldova după Donbas și Lugansk, următoarele regiuni care se află sub amenințarea unei lovituri armate din partea trupelor ruse sunt Zaporojie, Herson, Nicolaev și Odessa, se arată în analiza citată în articolul din adevărul.md. Un alt articol din aceeași publicație relatează sub semnătura Anastasiei Nane despre neînțelegerile între Ministerul Afacerilor Interne și Centrul Național Anticorupție pe sub obiectul testării integrității profesionale. Ministerul insistă să-și verifice proprii angajați, deși în baza noilor prevederi legale, împuternicirea de a desfășura o astfel de testare ar avea-o doar Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informații și Securitate. Armatei Transnistriene s-au indicat inamicii convenționali, este titlul unui articol publicat de newsmaker.md. Evgeni Șefciuc a chemat militarii să fie pregătiți pentru a respinge agresiunea din partea Moldovei și Ucrainei. Un articol se mai arată că, vorbind în fața conducerii forțelor armate ale autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene, Șefciuc a calificat drept riscul cel mai mare pentru RMN, ceea ce el a calificat drept activizarea formațiunilor militare și naționaliste, precum și a organizațiilor fascistoide care predică doctrine ale intoleranței și superiorității unei etnii asupra alteia. Potrivit liderului transnistrean, un alt pericol îl constituie trupele regulate ale statelor vecine, în cazul în care conducerea acestora și-ar realiza planurile de soluționare a problemelor politice prin metode de forță, am încheiat citatul. Într-un editor editorial publicat în Panorama, Serghei Tkăci susține, între altele, că ideile despre asociere și înflorirea Moldovei pe contul Uniunii Europene trebuie aruncate ca false. Acestea sunt un fel de gunoi mental, susține autorul. Scopul mișcării Uniunii Europene spre Est este Rusia, iar Moldova în această mișcare ar fi doar un instrument de luptă împotriva Moscovei, pretinde autorul de la Panorama. Editorialistul Petru Bogatu scrie pe blogul său personal, citat de mai multe medii, un articol despre decizia Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova de miercurea trecută, care a adoptat o serie de decizii critice prin care condamnă apropierea Uniunii Europene, Moldovei de Uniunea Europeană, pe care o consideră drept un pericol pentru lumea creștină. Rebeliunea sutanelor negre, așa se intitulează acest articol, doar un dușman poate să-i facă țării sale una ca asta, crede autorul. În prin război ruso-ucrainean, Mitropolia Chișinăului atacă virulent Uniunea Europeană. Editorialistul se mai întreabă de ce Biserica Ortodoxă întoarce spatele propriilor inorgheași și aruncă pietre în direcția Occidentului, care a sprijinit financiar, moral și politic Republica Moldova când îi era mai greu, ținând-o pe linie de plutire în ultimii ani.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Și dacă ferească Dumnezeu, Moldova e atacată de niște indivizi bine înarmați, dornici de a făuri o nouă republică populară. Multă lume s-ar împotrivi și ar lupta. E o întrebare pe care am auzit-o rostită în aceste zile de mai multe ori. E greu, ferește, să scrutezi un viitor incert, dar câteva constatări ar putea fi făcute. Lucrurile nu sunt nici pe departe liniștitoare. Dimpotrivă, sunt motive serioase de îngrijorare. Nefiind membră a unei alianțe militare, Moldova ce armate ale altor state poate chema în ajutor? E greu de spus. Dar armata moldovenească e foarte pregătită să dea piept cu un inamic bine înarmat și agresiv. Și aici există suficiente dubii. Iată, de pildă, un expert zicea de UNES la Europa Liberă că armata Moldovei nu e bine dotată și că, de fapt, nu e bine pregătită. Dar poate societatea moldovenească va opune o rezistență acerbă și va obliga agresorul, chiar și prin nesupunere, să-și ia tălpășița. Nici aici nu putem fi siguri. Societatea moldovenească e dezagregată din zorii tranziției. E golită de valori și de repere morale. E mâncată de corupție. Iar cuvântul patriotism a ajuns să provoace hlizeli. E greu de presupus că niște fani ai Uniunii Vamale și contestatari ai Uniunii Europene vor lupta crâncen cu niște virtuali militanți proruși. Iar acum rândurile celor orientați spre Uniunea Vamală par mai groase ca oricând. Un detaliu extrem de periculos, care ar putea să subțieze considerabil numărul apărătorilor patriei, e aversiunea endemică față de guvernanți. Aici, de la 1991 încoace, sentimentul acesta a crescut ca pâinea caldă. Atâtea decepții le-au provocat de-a lungul timpului guvernanții simplilor muritori. Cine va ieși la luptă sub standardele guvernanților? Dar vor lupta oare guvernanții în corpore în cazul unei invazii uriașe? Sau poate vor da bir cu fugiții? Sunt doar niște reflexii subiective acestea. Niște întrebări nevinovate. Cum însă situația din Ucraina vecină e mai mult decât îngrijorătoare? Ele au dreptul la viață.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles și este semnat Dan Alexe.
De ce se mobilizează occidentalii pentru Palestina și nu pentru Ucraina? E una din nedumeririle est-europenilor care nu pot înțelege acest aparent paradox istoric. Occidentalii care n-au cunoscut comunismul par a avea o slăbiciune pentru Rusia și tot ce vine din fosta Uniune Sovietică. Explicația complezenței occidentale vis-a-vis de Rusia e complexă și nu poate fi înțeleasă fără o decriptare a aversiunii unei bune părți a inteligenției occidentale vis-a-vis de Uniunea Sovietică sau astăzi de Rusia. Stângismul occidental, în special cel francez, dar și cel german sau italian, au fost întotdeauna filomoscovit, iar pentru militanții occidentali, Moscova a rămas o meca a stângii. Nu contează că Rusia lui Putin a devenit un stat oligarho-naționalist, premisele stângiste rămânând mitologic acolo. Stânga europeană e încă și astăzi filorusă. Ideologiile sunt lente, mutația lor se efectuează treptat. Dreapta europeană rămâne anti-americană din inerție, iar Moscova și-a păstrat statutul simbolico-romantic, deși a devenit, de la căderea comunismului încoace, capitala unui imperiu oligarhic. Nu există nimic stângist în mesajul trimis de Putin vis-a-vis de Ucraina, afară de faptul că la Kiev ar fi la putere sau ar avea o influență asupra puterii fasciștii, spune Putin. De aceea avem mari și frecvente manifestații împotriva Israelului și în favoarea palestinienilor, dar nimic împotriva lui Putin și în favoarea ucrainenilor. Pentru că tineretul occidental consideră că Putin e de stânga sau moștenitorul stângii mondiale, în vreme ce naționaliștii ucraineni ar fi niște fasciști. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și la final de emisiune, ca în fiecare zi de luni, un dicționar de sunete îngrijit de Lucian Ștefănescu.
Am pomenit de câteva ori în trecut la microfonul Europei Libere de numele trupei Șuie Paparude. M-am gândit deseori să scriu ceva despre ei la dicționarul de sunete, dar am tot amânat. Alte trupe mi-au ajuns la urechi, lista s-a tot lungit, iar Șuie au rămas la stadiul de proiect undeva la o margine a memoriei mele. Până când o întâmplare deopotrivă amuzantă și emoționantă a scos Șuie Paparude din umbra memoriei și m-a făcut să scriu aici despre ei astăzi. Zilele trecute, după vreo 13 ore de scris știri, de publicat articole pe pagina de internet a Europei Libere și de editat turul de orizont al zilei, am ieșit să mă plimb pe malul Vâltavei, aici la Praga. La întoarcere am intrat într-o crâjmă să bea o bere. O crâjmă de cartier, tipul acela obișnuit de bar mic, care arată mai mult ca o frizerie, unde obișnuiții locului o cunosc pe fata de la Teșghea și își pun muzica preferată la boxe. Și aici, la boxe, Șuie Paparude. M-am apropiat și l-am întrebat pe unul dintre ei cine cântă, prefăcându-mă că nu știu. Toie Classica, zice admirativ, și mi-explică că e o trupă de muzică electronică din România, de care a auzit acum câțiva ani la recomandarea unui amic și că toată gașca lui de prieteni e înnebunită după muzica asta. Albumul Șuie Paparude pe care omul îl pune la boxe de pe mobilul lui era E suflet în aparat din 2010. Faptul că un om dintr-o crâșmă pragheză spune despre acest album la 4 ani de la apariția lui că este unul clasic, adică e atât de bun încât are rangul de exemplaritate, e, în opinia mea, o performanță deloc de neglijat. Șuie Paparude este cea mai underground mainstream trupă din România. Cântă din 1993, au lansat 9 albume, din ea fac parte acum Mihai Dobre, Alexe Marius Andrei, pe numele lui de scenă Bean, Mihai Michi Câmpineanu și în trecut au făcut parte din ea DJ Vasile și Cezar Junkyard Stănciulescu. Acesta din urmă a lansat în 2010 proiectul ROA, Rise of Artificial, la care sper să pot reveni. Piesa pe care o ascultăm se numește Soundcheck și, nu uitați, microfonul e suspect. We'll be right back.
diavolul resufla. Plănuiam de mult atentat. Mâinile sus, scrupule se turna. Mi-aduc aminte de voi, ăștia de rândul unu sau doi. Adevărat eroi, când ați îmbrăcați sau goi. De la șuie de cât respect, n-ați ascultat încă de la soundcheck. Înainte să văd de cum 20, vreau să știi ce naibii să petreci.
Soundcheck, soundcheck, microfonul e suspect. Pe film direct, se aude sau e defect. Soundcheck, soundcheck, microfonul e suspect. Aruncă mâna sus dacă auzi ceva corect.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, ceea ce înseamnă că emisiunea noastră se apropie de final. De seara la 19, difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Liliana Barbăroșie vă mulțumește acum pentru atenție și vă urează o zi și o săptămână cât mai bune. Aici Radio Europa Liberă.